ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
تھوڑا رب ترین دے تھوڑے واسطے بیڑی کو سمندر دے وچ تاکہ تسا گولو اندے فضل کو یقیناً او تھوڑے ہوتے بہوں رحم فرماوان آلائے تے جرن تھوکوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے سمندر اچ تا پھیٹ ویندن او خدا جنہ کو تسا سلین دے وے اللہ دے علاوہ تے جرن او تھوکو خیر و عافیت نال کنارے تے گھن نہ دے تسا وط منہ پھیر گھن دے وے یقیناً انسان بہوں نہ شکر آئے
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
کیا تسا بے خوف تھی گئے وے این گال تو کہ دبا دے وے او تھوڑے نال خشکی دے کونے کو یا تھوڑے اتے بھیجے نناواں وساوان والا جھڑ وت تسا نہ پاؤ اپنے واسطے کوئی کارساز کیا تسا بے خوف تھی گئے وے این گال تو کہ اللہ تعالیٰ تھواکو دوبارہ گھن ونجے سمندر دے وچ وت تھوڑے اتے اے جی سخت اندھاری بھیجے جیڑی بیڑیاں کو تروڑ دے وے وت او تھواکو تھوڑے کفر دی وجہ تو غرق کر دے وے وَا تُسَا نَا پیسو اپنے واسطے سادے کل کوئی بدلہ گنڑا لا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
یقیناً اسا اولاد آدم کو بہو عزت عطا کیتی ہے تے اسا انہاں کو خشکی تے سمندر دے وچ بہو مختلف سواریاں تے سوار کیتے تے اسا انہاں کو پاکیزہ چیزاں دے وچ رزق عطا کیتے تے اسا انہاں کو فضیلت دتی ہے انہاں بہو سارا چیزاں تے جنہاں کو اسا پیدا کیتے واضح ترین فضیلت
یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
او دیوار جنن اساں سارا لوگاں کو سلیسوں انہاں دے سرداراں دے نال بس جڑے بندے کو اون دا نامہ اعمال سیدھے ہتھ وچ دتا ویسی تاں یہ لوگ اپنے اعمال نامے کو خوشی دے نال پڑھسن تے انہاں تے ذرا برابر وی ظلم نہ کیتا ویسی تے جڑا بندہ این دنیا دے وچ اندھا بنا رہے تاں او آخرت دے وچ وی اندھا ہوسی تے بہو زیادہ سیدھے راہ کو پھٹائی ودا ہوسی
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
انہاں پکا ارادہ کر گدائی کہ تھواکو ہٹا دے من اون کتاب تو جڑی اساں تھواڑے اُتے وہی کیتی ہے تاکہ تساں بہتان لا کے ساڈے پاسے اون تو علاوہ کہیں شے کو منسوب کرو اون ویلے او تھواکو پکا اپنا یار تے دوست بنا گنے نا اگر اساں تھواڑے قدم ثابت نہ رکھوں آ تا تساں ضرور مائل تھی ونجوا انہاں دے پاسے کچھ نہ کچھ بفرض محال اگر این تساں کریں دے تا اساں تھواکو دنیا دے وچ وی ڈوڑا عذاب دیوں ہاں تے مرن تو بعد ہی ڈوڑا عذاب دیوں ہاں تے وقت تساں اپنے واسطے ساڈے مقابلے دے وچ کوئی مدد کرن والا نہ پاوو ہاں
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ولا تجد لسنتنا تحويلا
انہا پکا ارادہ کر گدائی کہ تھوا کو پریشان کر لے من تاکہ تھوا کو ای زمین چوں کر دے من اگر انہا اے بے وقوفی کر گدی تا تھوا دے بعد او بھی تھوڑا عرصہ راسن اے طریقہ کار ہے سادہ انہا دے بارے جنہ کو اساں بھیجائی تھوا دے تو پہلے رسول بناتے تے تساں سارے کہیں طریقہ کار دے اندر کوئی رد و بدل نہ پیسو
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا
تساں نماز پڑھی کرو سجدے لاندے ہوئے رات تھی وڑتائیں تے نماز فجر یقین نماز فجر دا مشاہدہ کیتا ویندے تے رات دے کچھ حصے دے وچ اٹھی کے نماز تہجد پڑھی کرو اے تھوڑے واسطے ایک اضافی نماز ہے یقیناً تھوڑا رب تھواکو فائز فرمیسی مقام محمود تے
رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
تساں دعا منگی کرو کہ اے میرے رب تو میں کو جتھاں بھی گھن ون سچائی دے نال گھن ون تے تو میں کو جتھوں گھن آ سچائی دے نال گھن آ تے تو اپنی جناب دے وچوں میرے واسطے مدد کرن والی قوت تے طاقت بنا تے تساں اعلان کر دیو اے میرے محبوب کہ حق آ گئے تے باطل مٹ گئے یقیناً باطل کو مٹنا ہی ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا
اساں قرآن پاک وچ او چیزاں نازل کرنے ہیں جیڑا شفا ہیں تے رحمت ہیں ایمان والوں واسطے قرآن نہیں ودھیندا ظالماں واسطے مگر نقصان جدن اساں انسان تے کوئی انعام کریندے ہیں او بجائے شکر دے منہ پھیر گندے تے پاسے تے تھی ویندے تے جدن او کو پہنچ دیے کوئی تکلیف تا او مایوس تھی ویندے اے محبوب تو فرما دیو ہر آدمی اپنی فطرت دے مطابق عمل کریندا پیے بس تھوڑا رب بہو چنگے طریقے نال جان دے کہ کون زیادہ سدھی راہ تے چلدا پائے
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
او تھوڑے کولوں روح دے بارے پوچھ دین اے محبوب تساں رساؤ کہ روح میرے رب دا حکم ہے تے تھاکو بہت تھوڑا علم دتا گئے اگر اساں چاہندے تاں گھن گھنوا او وہی جڑی اساں تھوڑے پاسے کیتی ہے وا تھاکو اے جا وکیل نہ ملیا جڑا اون دے متعلق ساڈی بارگاہ دے وچ وکالت کرے ہا سوائے اپنے رب دی رحمت دے بے شک اون دا فضل و کرم تھوڑے اتے بہت وڈا ہے
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا
اے محبوب تسعينك واكو اگر سارے انسان تے سارے جن ای گال تے کٹھے تھی ونجن کہ قرآن دی مثل کوئی چیز گھن کے آون تا او وقت وی این دی مثل گھن کے نہیں آ سکدے بھاویں او ہک دوجے دی مدد کرن تے اساں یقیناً ولا ای قرآن اچ ہر قسم جا مثالاں بیان کیتن بس انکار کر لیتے اکثر لوگاں سوائے ناشکری دے
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
او آکھن لگن کافر کہ یقیناً ہرگز اساں ایمان گھن کے نہ اسوں تھواڑے تے اے تائیں کہ تساں ساڈے واسطے زمین وچ ایک چشمہ جاری کرو یا تھواڑے واسطے ایک باغ تیار تھی ونجے خجاں دا تے انگوراں دا و تساں اون دے وچ چھوٹے چھوٹے نالے جاری کرو جڑے ہر پاسوں واندھے پئے ہون یا تساں آسمان کو ڈھوا دیو جیویں تھوڑا خیال ہے ساڈے اتے ٹوٹے ٹوٹے کر کے یا تساں اللہ تے فرشتوں کو ساڈے سامنے گھن کے آؤ یا بن ونجے تھوڑے واسطے ایک سونے دا گھر یا تساں آسمان تے چڑھ ونجو یقیناً اساں تا ایندے اتے بھی ایمان گھن کے نہ آسوں کہ تساں آسمان تے چڑھ کے اتھوں ایک کتاب گھن کے آؤ جے کو اساں خود پڑھوں اے محبوب تساں فرما دیو کہ میرا رب پاک ہے میں نہ سوا ایندے کہ ایک جنا ہاں جڑا اللہ دے پاسوں بھیجا ہویاں
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
نہیں روکیا لوگاں کو ایمان قبول کرن تو جڑے ویلے آ گئی انہاں کول ہدایت سوا ایندے کہ انہاں آکھے کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجے اے محبوب تساں فرما دیو کیا اے نہیں تھی سنگدا کہ زمین وچ فرشتے ہوئے نا جڑے سکون دے نال ٹرے نہ پھرے نہ تو اساں لہاؤں ہا انہاں تے آسمان دے وچوں ایک فرشتہ رسول بنا دے تے تسا فرما دیو اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے تے تھوڑے درمیان بے شک وہ اپنے بندیاں دے احوال چنگے طریقے نال جانن والا تے انہاں کو دیکھن والا ہے
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا
جے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وے وہ ہدایت پاون والا ہے تے جے کو او سیدھے راہ تو ہٹا دے وے تساں انہاں واسطے کوئی مدد کرن والا اللہ دے علاوہ نہ پیسو تے اساں انہاں ساراں کو قیامت والے ڈی اٹھیسوں انہاں دے منہ دے بھر ای حال وچ کہ او اندھے ہوسن تے گونگے ہوسن تے ڈورے ہوسن انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے جدن او بجھن لگسی تے وات اساں او کو بھڑکا دیسوں
ذالک جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا
اے سزا ہے انہاں لوگاں دی جنہاں ساڈی آیات دا انکار کیتے تے او آکھن لگے ان کہ کیا جڑن اساں ہڈیاں تھی ویسوں تے چورا چورا تھی ویسوں وات وی ساکوں دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا ویسی کیا انہاں نہیں ڈٹھا کہ او اللہ جے پیدا کیتے آسمانا کو تے زمین کو او این شے تے وی قادر ہے کہ پیدا کرے انہاں وانگوں تے مقرر کرے انہاں واسطے ایک ایجی مدت جن دے آون وچ کوئی شک کونی بس انکار کر دیتے ظالما اللہ دی قدرت دا سوائے ایندے کہ اونوں شکری کرن
قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا
اے محبوب تو فرما دیو اگر تسا مالک تھی ونجو میرے رب دی رحمت دے خزانہ دے تاں تسا ہاتھ نہ لے سو کہ کتھیں خرچ نہ تھی ونجے یقیناً انسان بہوں تنگ دل ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ
یقیناً اساں موسیٰ علیہ السلام کو نو روشن نشانہ دیتن بس تسا خود پوچھ گنو بنی اسرائیل تو جڑے آ گئے انہاں کول موسیٰ علیہ السلام تے وقت انہاں کو فرعون آکھے کہ اے موسیٰ میں تا تھوا کو خیال کرینا کہ تھوڑے اتے جادو کیتا گئے تا کلیم جواباً آکھے اے فرعون یقیناً تو چنگے طریقے نل جان دیں کہ اے نشانہ نہیں لہایا مگر آسمان تے زمین دے رب نے تے اے نشانیاں اکھیں کھولن آلیا ہیں تے انہاں آکھے اے فرعون میں تیرے متعلق اے خیال کرینا کہ تو ہلاک کر لیتا ویسے
فأراد ان یستفزہم من الارض فأغرقناہ ومن معہ جمیعا وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا
اون پکا ارادہ کر گدا آئی کہ بنی اسرائیل کو ان زمین چکڑ دے سا ود اسا اون کو غرق کر لیتے تے جیڑے انہ دے نال ہن انہ سارا کو بھی تے اسا اون دے غرق کرن تو بعد بنی اسرائیل کو آکھے کہ تسا ان زمین دے وچ راہو تے آباد تھی ونجو ود جنن آ ونجے آخرت دا وعدہ تا اساں تھواکوں رلے ملے گروہ وچ کٹھا کر گنسوں
وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
حق دے نال اساں اکو نازل کیتے کہ وہ حق دے نال ہی نازل تھیے اسا نہیں بھیجا تھواکوں مگر خوشخبری سناون والا تے ڈر سناون والا تے اسا قرآن کو الگ الگ کر کے نازل کیتے تاکہ تساں لوگاں دے سامنے کو وقفے وقفے نال پڑھو تے یقیناً اسا کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتے
قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
اے محبوب تساں انہاں کافروں کو آکھ دیو کہ تساں ایمان گھن کے آؤ یا ایمان گھن کے نہ آؤ بے شک او لوگ جنہاں کو دتا گیا علم تو پہلے جدن ایک قرآن انہاں دے سامنے پڑھا ویندے تا او کھاجاں دے بھر سجدہ کریندے ہوئے ڈھائے پوندن تے او آدن ساڈا رب ہر عیب تو پاک ہے یقیناً ساڈے رب دا وعدہ تھی کہ راوڑے تے او اپنے کھاجاں دے بھر ڈھاندے ہوئے روندن تے ایک قرآن انہاں دے خشوع تے خضوع کو مزید ودھا دیندے
ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
اے محبوب تساں فرما دیو کہ تساں یا اللہ آکھ کے سڈو یا رحمان آکھ کے سڈو تساں جیرے ناں نالیو کو سڈو سارے اوندے ناں چنگے ہن تے توں نماز کو بہوں اچی آواز دے نال ہی نہ پڑھ تے بہوں آستہ آواز دے نال وی نہ پڑھ این دے درمیان کوئی راستہ گول تے تو آکھ سارے تعریف ہن اوں اللہ واسطے جائیں اپنے واسطے کوئی پتر نہیں بنایا تے نہ اوندی شاہی دے وچ کوئی اوندا شریک ہے تے نہ اوندا درماندگی دے وچ کوئی مدد کرن والا ہے تے تو اوندی بہوں کمال دے نال وڈے ہون کو بیان کر.